Assalomu alaykum. Ibrohim payg'ambarning Sodom va G'amora uchun yolvorgani esingizdami? Xudovand do'sti Ibrohimni shu shaharlar ustiga tushadigan xavfdan boxabar qildi. U yerda esa Ibrohimning jiyani Lut oilasi bilan yashardi. U jiyani uchun Xudovand bilan savdolashdi. U dadillik bilan Xudo oldida turib, fikrini bayon qila oldi. Bunga faqat uning Xudovandga bo'lgan kuchli iymoni sabab bo'ldi. Ibrohim qanday ish tutgan bo'lsa, bugun biz ham Xudovand huzuriga yaqinlarimiz uchun dadillik bilan kira olamiz. Shunday qilishimiz uchun Xudovand bizni yaqinlarimiz boshiga tushishi mumkin bo'lgan xavfdan ogoh etadi. Bunday holatlarni biz juda ko'p boshimizdan kechirganmiz. Bir voqea hech ham yodimizdan chiqmaydi.
O'shanda bizning 3 ta o'g'limiz ham universitetda o'qirdi. Bir kuni ular o'qishlarga bog'liq bo'lgan bir loyihani amalga oshirish uchun g'arbga Rokki tog' tizmasi tomonga borishga qaror qilishdi. Qish edi. Ular yo'lga chiqishlardan oldin mening rafiqam yuragida juda ham g'ashlik va notinchlikni his qildi. U o'g'illarimizni mashinada bormaslikka ko'ndirishga rosa harakat qildi. Bola ekanda ularning uchovi ham kulib, "Ona, bizlarning qay birimiz o'lmay qolishimizni istaysiz?" deyishdi. U bolalarimizni aynan ular bormoqchi bo'lgan mashinada bormaslikka, sayohatlarini boshqa kunga qoldirishga ko'ndirmoqchi bo'ldi. Biroq bolalar onasiga ishonmay, yo'lda davom etishdi. Bir necha kundan keyin, yakshanba kuni peshindan keyin rafiqam yana yuragida notinchlik va g'ashlikni sezdi.
Bu g'ashlik bilan birga kuchli ibodat qilish istagi ham uyg'ongan. Men dam olayotgan edim. U meni uyg'otib, tezda bolalarimiz uchun ibodat qilmasak bo'lmasligini aytdi. Biz astoydil Xudovandning marhamatiga ishonib, bolalarimiz uchun iltijo qildik. To yuragimizda Xudovandning xotirjamligini his etmagunimizcha ibodat qilishda davom etdik. O'sha kuni kechqurun o'g'illarimiz qaytib kelishdi. Kelishlari bilan uchalasi ham baravariga hayajon bilan, "Yo'lda nima bo'lganini bilasizmi?" deyishdi. Ularning aytishicha, ishlarini tugatib, tog' yo'li bilan uyga ketishayotganida muzga urilishgan. Mashina aylanib ketib, boshqaruvni yo'qotgan. Boshqa tomondan esa katta yuk mashinasi kelayotgan bo'lgan. To'satdan xuddi g'oyibdan bir qo'l kelib, mashinani o'nglab qo'yganday mashina yana o'z yo'liga tushib olgan.
Rafiqam bu holat soat nechida bo'lganini so'radi. Ma'lum bo'ldiki, Xudovand rafiqamning yuragiga g'ashlik solib, farzandlarimiz uchun ibodat qilishga chaqirgan paytda shu holat sodir bo'lgan. Biz ham uyda nima bo'lganini, Xudovand bizni nimadan ogoh etganini o'g'illarimizga gapirib berdik. Keyin esa hammamiz Xudovand oldida tiz cho'kib, uning mehribonligi, muhabbati va buyukligi uchun rahmat aytib, shukrona keltirdik. Ko'rdingizmi? Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lganimiz, undan hech qachon uzoqlashmaganimiz, imkon qadar uning yo'lida itoat bilan yurganimiz uchun Xudovand bizni bu xavfdan ogoh etdi. Uning ogohlantirishini eshita oldik. Agar Xudovanddan uzoqda bo'lganimizda, uning ogohlantirishini eshitmagan va sezmagan bo'lardik.